Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil nú byrja á því að mótmæla því að framhaldsskólunum sé sótt. Það hafa meðal annars sem að útlendir eða erlendir úttektaraðilar tekið sérstaklega fram að rekstur framhaldsskólan í heild er ágætur, það er verið að taka ákveðni þáttum og ekki síður hitt að nemendum hefur stór fjölgað í á framhaldsskólastíðinu og það er raunin einsdæmi. Við erum ekki með skólaskyldu hér frá 16 til 20 en enga síður er fæðingarárgangurinn upp á 95-6% að sækja í framhaldsskóla og það er auðvitað mikið fagnaðarefni um leið að við erum að ná í að hinna svokallið eldri nemendur í gegnum framhaldsskólan sem er einstætt og á sér ekki aðrar fyrirmyndir, að við erum að ná í eldri nemendur inn í framhaldsskólan sem er eins og ég segi að mínum að þetta er mjög jákvætt. Þetta sjáum við meðal annars á norðanverðu Snæfellsnesinu þar sem að við í rauninni mátum þá þörf sem að eldri nema þurftu til þess að og vildu til þess að koma inn í samfélagið og inn í framhaldsskólan, þannig að við erum að í rauninni í stór sókn hvað framhaldsskólan varðar og þegar við vitum það og þekkjum það þegar sóknun er mikil að þá náum við ekki alltaf að fylgja öllu eftir en bæði sóknin og metnaðurinn er mikill. Þess vegna hefur við meðal annars verið að ræða framhaldsskólan hér í dag. Við erum að auka möguleika með tilliti til svæðana, með tilliti til þeirra þekkinga sem er til staðar varðandi nýtingu á tækniþróun, fjarkennslu, reynslu, almennt varðandi skólarekstur og þess vegna vorum við að ræða hér áðan framhaldsskóladeildina á sunnanverðum Vestfjörðum sem að gefur fólkinu þar möguleika á að sækja sér menntun fram til 18 ára aldurs, en það byggist meðal annars á þeirri reynslu sem að það fólk aflaði sér með ára reynslu af hinni svokölluðu dreymmentaverkefni sem að leggur grunna því að það sé hægt að taka frekari skref til þess að taka skólakerfi á því svæði lengra. En með fjölgum framhaldsskóla síðustu árum þá hefur einmitt verið reynt að koma til móts við kröfur nám í heimabyggð eða sem næst heimabyggð og ég vil geta þess að greiðar aðgengi að menntun skiptir miklu máli eins og við erum öll sammálum fyrir einstaklingana og styrkir sérstaklega þessa byggðir sem eigundur högg að sækja vegna brottflutnings fólks, meðal annars vegna þess að unglingarnir þurfa að komast fyrir í framhaldsskóla. Nú það liggur fyrir að víðum land er uppi óskir heimamanna að kannaði verði möguleikar að stofna framhaldsskóla til að mæta þessari þörf. Þá er einnig ljóst að mikil fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu kallar hugsanlega á fjölgun framhaldsskóla til viðbóta við þau stækkun áform sem nú er í gangi. Við vitum það að til þess að anna þörfinni sem hér er á suðvesturhorninu og þá þurfið að fjölga um framhaldsskóla á þessu svæði. Nú á síðastliðnu var með sér starfa nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins til þess að meta þörf á nýjum framhaldsskólum og staðsetningu þeirra. Nefndi gerði athuganir á fyrirsjáanlegri og líklegri þróun nemendafjölda bæði á upptökusvæðum skóla sem nú starfa en einnig sérstaklega svæðum þar sem fólksfjölgun er ör, svæðum með erfiða samgöngur og svæðum í harðri baráttu við óhagstæða íbúaþróun. Þannig að það verið að taka tillit til margra ólíka sjónarmiða, annars vegar íbúaþróunar og hins vegar staða þar sem að samgöngur eru erfiðar og íbúaþróun hefur óhagstæð. Nefndin hafði þess að hliðsjón af mörgum þáttum í starfi sínu, tækniþróun, breytinga á sjálfræðisaldri og þróun grenndarhugtaksins í skólamála umræðu. Nú nefndin skoðaði meðal annars forsendu fyrir starfrækslu skóla á Hvolsvelli fyrir póstnúmer 850 til 880 að Rangavalla eða Rangavalla vestur Skaftafellssýslur. Meðal nemendafjöldi í árgangi grunnskóla á þessu svæði næstu 10 árin eða svo er innan við 70 nemendur og líklega innritunartal í framhaldsskóla á svæðinu innan við 2/3 fyrir tölu eða tekið er mið af reynslu af öðrum skólasvæðum. Á Suðurlandi eru skráðir 1391 nemandi í framhaldsskóla árið 2004 og af þeim voru 66% í skólanum á Suðurlandi, þar að segja í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi og ML, þar að segja Menntaskólanum á Laugarvatni. Á Laugarvatni eru rétt rúm 50% nemendaskólans á Suðurlandi en 93% á Selfossi. Nú það er mat nefndarinnar að skóli í sýslunni væri ekki fremst í forgangsröð nýra skóla í landinu ef til vill engum vegna góðra samgangna á svæðinu og fyrirsjánlegra fækkunara í skólum vestar á Suðurlandi, þar að segja Laugarvatn og Selfossi, þegar hort er til fæðingarárganga sem sækja síðan munu framhaldsskóla fram til ársins 2020. Það er enga síður virðir við forseti ástæða til þess að halda vöku sinni og það með menntamálaráðuneytið sjálfsögðu gera í þessu málefni og bregðast við í samræmi við þróun á svæðinu og kröfu hvers tíma, en aðalatriði fyrir okkur er að koma sem flestum í skóla þannig að einstaklingarnir fáu þá menntun sem að þeir óska eftir og þörfir á.